Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաջ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր հարցազրույցը սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ։ Առաջին Ատյանի դատարանը մերժել է Միքայել Մինասյանին, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային կալանելու միջնորդությունը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 29,000-ի։ Աշխարհում ավելի քան 200 գիտնական ներդիմել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, հորդորելով պարտադիր դարձնել դիմակ գրելը։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին քննադատողների հերթական սպանությունը Եվրոպայում, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Կորոնավիրուսի վարակակիրների թվով Հնդկաստանն առաջ անցնելով Ռուսաստանից հայտնվել է 3-րդ հորիզոնականում, հուլիսի 6-ի տվյալներով երկրում հաստատված դեպքերի թիվը 697836 է, որից մոտ 24,000-ը հաստատվել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում, զոհերի ընդհանուր ցուցանիշը շուրջ 20,000 է։ Վարակակիրների թվով երկրորդ երկիր համարվող Բրազիլիայում մեկ օրում արձանագրվել է ավելի քան 26,000 նոր դեպք, ընդհանուր թիվը հասցնելով 1,603,000-ի, մահացածների թիվը հասել է 64,867-ի։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գիշերային զորավարժություններ են անցկացրել շփման գծում, տարբեր զենքերից կրակոցներ արձակելով, ոչնչացրել են պայմանական հակառակորդին, ասվում է երկրի ռազմական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Պաշտոնական Բաքուն անցած ամիս հայտնել էր մեկ այլ լայնածավալ զորավարժությունների ավարտի մասին, որի մասնակցել են հարյուրավոր զինծառայողներ։ Հունիսի 24-ին ամերիկյան պետքարտուղարությունը հատուկ զեկույցում շեշտել էր, որ Վաշինգտոնը դեռ անցած տարվա օգոստոսից կոչ է անում Ադրբեջանին առավել թափանցիկ լինել զորավարժությունների անցկացման հարցում, հավելյալ տեղեկություններ ներկայացնելով դրանց չափի և նշանակության մասին, ինչը չի արվել։ Ռուսաստանյան դատարանն ալրագրող Սվետլանա Պրոկոպիևային մեղավոր է ճանաչել հավեկչությունն արդարացնելու մեջ, պարտավորեցնելով վճարել 500,000 ռուբլու չափով Տուգանք Պրոկոպիևան իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել 2018-ին Պսկովի Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում հնչեցրած վերլուծությունից հետո, որը վերաբերում էր Անխարգելսկում անվտանգության դաշնային ծառայության շենքի դիմաց տեղի ունեցած հարձակմանը, լրագրողը մասնավորապես կարծիք էր հայտնել, թե պետությունն ինքն է դաստիարակել մի սերունդ, որը պայքարում է իր դեմ։ 91 տարեկան ու մահացել է իտալացի հռչակավոր երգան Ենիո Մորիկոնեն, մաեստրոն ավելի վաղ հոսպիտալացվել էր Ազդրոսկրի կոտրվածքով, ինչի հետևանքով առաջացած բարդություններն էլ դարձել են մահվան պատճառ։ Մորիկոնեն ժամանակակից ամենահայտնի կոմպոզիտորներից է, նա երաժշտություն է գրել հարյուրավոր հայտնի ֆիլմերի համար և արժանացել ամենաբարձր պարգևների։
Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք սահմանադրական դատարանին։ Առաջիկայում համալրվելու է այդ դատարանի մնացած երեք տեղերը, թեկնածումները առաջադրվում են կառավարության, հանրապետության նախագահի և դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Նախկին կազմի մասին ըստ տարբեր շահերի կամ ըստ ճաշակների ինչպիսի մեկնաբանություններ էլ հնչեն, ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրական փոփոխություններով դատարանի երեք անդամները պաշտոնանք են արվել, Հրայր Թովմասյանը մնացել է, բայց ոչ նախագահ։ Այս փոփոխություններով սահմանադրական դատարանը համապատասխանեցվել է սահմանադրությանը։ Սահմանադրությունում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ դատավորները պաշտոնավարում են 12 տարի, պաշտոնակարված երեք անդամները այդ շենքում էին գտնվում 12 տարուց ավելի։ Սահմանադրությունում նաև գրված է, որ նախագահը ընտրվում է դատավորների կողմից, իսկ Հրայր Թովմասյանը ընտրվել էր ազգային ժողովի կողմից։ Առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում կլրացվի սահմանադրական դատարանի կազմը և նրանք իրենց մեջից նախագահ կընտրեն։ Ահա այսպիսի պարս հասկանալի փոփոխություններ են կատարվել, իսկ մնացածը հիմնական փոփոխության ածանցյալներ են լրացումներ, որ աստիճանաբար կարվեն։ Հրայր Թամբրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր նաև սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, հարցազրույցից լսենք այդ հատվածը։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա դուք կարծում եք, որ ճգնաժամը փաստորեն հաղթահարվել է, և ձեր մեկնաբանությունից մեկում ասացիք, որ այդ պատմական որոշում տեղի ուրեմն կայացվեց խորազգային ժողովի կողմից այս համազական ճգնաժամը հաղթահարելու ճանապարհին, և այդուհանդերձ հիմա տեսնենք, որ Հանրապետության նախագահ հրաժարվեց ստորագրել վերջին օրենքը, որը նույնպես վերաբերում է այս սահմանադրական փոփոխությանը, սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխությանը։ Հիմա սա արդյոք սա չի նշանակում, որ ճգնաժամը շարունակվում է, այդ դուք ինչ կարող եք ասել այս մասին, և ինչպես եք դուք կարծում եք, որ ավարտվեց այս ճգնաժամը, թե էլի կարծում եք, որ լրացուցիչ ջանքեր են պետք, այլեր են պետք, ինչ կարող եք ասել։
Ճգնաժամի հաղթահարման համար անհրաժեշտ նորմատիվ ողջ բազան այլևս ձևավորված է, սահմանադրությունը փոփոխված է, և ճգնաժամը կհաղթահարվի թե ոչ, այլևս կախված է անհատապես սահմանադրական դատարանի դատավորներից, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի դատարանակազմական մարմինների գործունեությունից, այսինքն թե որքանով արդյունավետ, արագ և որակյալ դատավորներով կհամալրեն սահմանադրական դատարանը։ Այսինքն ճգնաժամը ամբողջությամբ հանգուցալուծված կլինի դրանով, բայց սա չի նշանակում, որ սահմանադրական դատարանը այդ պահից ի վեր գործելու է որպես բացարձակ արդյունավետ սահմանադրական դատարան։ Դրա համար անհրաժեշտ են լինելու նաև օրենսդրական փոփոխությունը, իմ խորին համոզմամբ անհրաժեշտ են լինելու նաև օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք նախապես պիտի քննարկվեն սահմանադրական դատարանում նախ և առաջ, որովհետև դրանք վերաբերվելու են սահմանադրական դատարանի ընթացակարգերին և ապացույցների վերաբերյալ կանոններին, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի գործունեության մի շարք այլ ասպեկտներ, և դրանից հետո խնդիրները քննարկել օրենսդրի հետ, օրենսդրի աջակցությունը ստանալ այդ օրենսդրական փոփոխությունները կատարելու համար։ Սահմանադրական դատարանի 3 անդամների պաշտոնավարումը այլևս դադարեցված է 2020 թվականի հունիսի 26-ի վաղ առավոտյան ուժի սահմանադրության փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելու պահից, և կարիք չկա որևէ այլ օրենսդրական կամ սահմանադրական փոփոխության, որպեսզի այս իրողություն, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարումը, և չկա այլևս որևէ օրենսդրական փոփոխության կարիք այս միանշանակությունը հաստատելու համար։ Այն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում, ինչպես նաև հարակից մի շարք օրենքներում, բացարձակապես չեն կատարվել այն նկատառմամբ, ինչքանով որ տեսանելի է ազգային ժողովի քննարկումներից և հիմնավորումներից, որպիսի դրանցով դադարեցվեն սահմանադրական դատարանի երեք պաշտոնավարումը դադարեցված դատավորների պաշտոնավարումը մեկ անգամ ևս։ Այդ փոփոխությունների նպատակն է համապատասխանեցնել սահմանադրությանը սահմանադրական դատարանի մասին որոշ դրույթներ, և ամենակարևոր փոփոխությունը սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում դա սահմանադրական դատարանի այլևս պաշտոնաթող անդամների կենսաթոշակային ապահովման երաշխիքների ամրագրումն է։
Հայաստանի դատարաններում վիճահարույց գործեր են լսվում Միքայել Մինասյանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային կալանելու հարցով։ Մեկ դատարանը որոշում է կալանել, մեկ մերժում է կալանել, նրան մեղադրանք է առաջադրված մի շարք հոդվածներով։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Հայտնի չէ, թե որտեղ է գտնվում Միքայել Մինասյանը։ Նրան կալանելու որոշումը դժվար է իրականություն դարձնել, բայց այդ որոշման հիման վրա նրան կարելի է ձերբակալել հենց Հայաստան վերադառնա կամ միջազգային հետախուզում հայտարարել և ձերբակալել որևէ երկրում, որտեղ հանցագործներին, կասկածյալներին չեն թաքցնում արդարադատությունից։ Միքայել Մինասյանի գործի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը արդեն երկրորդ անգամ մերժում է պետական եկամուտների կոմիտեի միջնորդությունը կալանավորել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին։ Հետախուզման մեջ գտնվող և պարբերաբար իր բնակության վայրի խոհանոցից իշխանությունների հասցեին քննադատական տեսանյութեր տարածող Միքայել Մինասյանին ամիսներ առաջ մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի հոդվածով՝ ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու համար, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբան Ամրան Մակինյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Նիստը կայացել է կեսգիշերին և դեռ որոշումը չեն ստացել։ Հավելեց, որ երկրորդ անգամ Մինասյանին կալանավորելու մասին միջնորդության հիմքում ՊԵԿ-ը նոր դրվագ է ներառել, որն առնչվում է բեռնափոխադրում իրականացնող սպայկա ընկերությանը։
Ուրեմն դրվագի մասին խոսել է նաև քաղաքական շրջանակներից միջև ավելացնելը, այս մասը ես ինձ հատկապես ուզում եմ ընդգծեմ։ Խոսքը վերաբերում է սպայկա ընկերությանը եւ վերագրվել է սպայկայի գործունեությունը, ինչ որ մի մասը պարոն Մինասյան։
Ըստ ՊԵԿ-ի քննությունը պարզել է, որ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպանը 2012-ից 2018 թվականներին կասկածել է աղբյուրներից ստացած խոշոր ֆինանսական միջոցներով, քողարկված եղանակով, Շոտլանդիայում հաշվառված օֆշորային Oltex Express LP կազմակերպության միջոցով եւ ապա իր մտերիմներից Ռոզա Ստեփանյանի միջոցով վերջինիս օժանդակությամբ հանդիսացել է ՍՊԱԿ-ի անկերության 49% բաժնեմասի փաստացի բաժնետերը, որի վերաբերյալ տվյալները չի ներառել հայտարարագրերում։ Միևնույն ժամանակ մեղադրյալ է ներգրավվել նաև Ռոզա Գևորգի Ստեփանյանը Մինասյանին օժանդակելու համար։ Սա պետական եկամուտների կոմիտեի երկրորդ միջնորդությունն էր առաջին Ատյանի դատարան։ Նմանատիպ միջնորդություն նախաքննական մարմինը ներկայացրել էր անցած մայիսին, այն ժամանակ դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը բավարարել էր այն և կալանավորման որոշում կայացրել։ Միջ Դերմինասյանի փաստաբանները այս որոշումը բողոքարկել են վերաքնիչ Ատյանում, որն էլ վերացրել էր նրանց պաշտպանյալին կալանավորելու որոշումը։ Փաստաբան Ամնան Մակինյանը պնդում է, իր պաշտպանյալի գործը սին է հորինված։
Ամիսներ շարունակ առնվազն ակնհայտ պայմաններում պարոն Մինասյանի նկատմամբ իրականացվող քրեաքաղաքական հետապնդման արդյունքը այն է, որ պարոն Մինասյանի նկատմամբ այս պայդրությամբ էլ կալանավորման որոշում արկա չէ։ Մեղադրանքները բացարձակ հիմնազուրկ են, ես ասացի գնահատականներ տվեցի։ Դրանք ցանկությունների արձանագրում են A4 ֆորմատի վրա։
Կորոնավիրուսի մասին Հայաստանում վարակվածների թիվը մոտենում է 29,000-ի։ Կորոնավիրուսով տարածված երկրների շարքում Հայաստանը հիմա աշխարում 49-րդ տեղում է։ Քանի դեռ դեղամիջոց պատվաստանյութ չկա, բոլոր երկրներում նույն բանն են ասում։ Աշխատեք միմյանցից գոնե 1.5 մետր հեռու կանգնել, որ օդակաթիլային եղանակով տարածվող վիրուսը ձեզ չհասնի։ Դիմակ կրեք, ախտահանեք ձեռքերը։ Հայաստանում վիրուսի հետ կապված իրավիճակը ներկայացնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության ցուցանիշը մոտենում է 30,000-ին։ Նախորդ օրը հիվանդությունից 7 մարդ է մահացել, վարակվել է 330 հոգի։ Նախորդ օրերի համեմատությամբ վարակվածության այս ցածր ցուցանիշն ըստ առողջապահության նախարարության պայմանավորված է լաբորատորիաների ախտահանման աշխատանքով։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով նախորդ օրը կորոնավիրուսից բուժվել է 162 քաղաքացի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է շուրջ 12,000 մարդ։ Մինչ այս պահը մահացել է 491 մարդ, առողջացել ավելի քան 16,000-ը։ Բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս Արման Բադալյանի կանխատեսմամբ օրական 500-ից 700 հաստատված վարակվածության ցուցանիշը դեռ որոշ ժամանակ պահպանվելու է։ Եթե թեստավորման քանակը ավելացնեն, ապա այս թիվը շատ ավելի բարձր կլինի։ Բադալյանը ավելացման կողմնակից է, նրա կարծիքով վարակի տարածումը կանխելու ելքը նաև սա է։
Թեստերի քանակը միշտ ավելի շատ լինի, որ ավելի շատ հայտնաբերես, ու ամեն հայտնաբերվածի հետևից կանգնածը շարունակում է ակամաճարակային միջոցառումները։ Սա ուրիշ, սա էլ մի գործողություն է, ես մեկը։ Միշտ էլ ասել եմ, թեստը միշտ էլ պետք է շատ են, ուրիշ տարբերակ չունենք։
Անգամ ամառվա տապին փակ և բաց տարածքներում դիմակրելու պարտադրանքը չի վերանայվել, պարետատունը շարունակում է խստորեն պահանջել ու չկրողներին տուգ անել։ Արման Բադալյանն ասում է, դիմակրելու պահանջը ճիշտ է, բայց միայն այս պարտադրանքով վարակի տարածման դեմ արդյունավետ պայքարել հնարավոր չէ։ Հակահամաճարակային միջոցառումներն ըստ վարակաբանի պետք է իրականացվեն համալիր ու խստորեն։ Ազատեղաշարժի սահմանափակումները, տեղային լոկդաունը, զանգվածային թեստավորումը, վարակակիրներին հայտնաբերումն ու մեկուսացումը, ինչպես նաև տներում մեկուսացած վարակակիրների նկատմամբ խիստ վերահսկողությունը։
Միայն դիմակը չի։ Դիմակը սոցիալական հեռավորություն, ձեռքերի ախտանումը, սա մի կարևոր կետ, մյուսը կոնտակտների հայտնաբերում, վարակի աղբյուրի հայտնաբերում մեկուսացում, հա, թեստերի քանակի շատ, հա, շատ անել է, թե մենք տեսնենք բավական բարձր դրական տոկոսը, որը խոսում է նրա մասին, որ դեպքերը շատ են, և մենք ոչ բոլորին ենք կարող որսալ, այսպես ասած, գտնել, սա էլ նրա մասին խոսում, որ հանրության մեջ բավական շատ է վարակը, շատ է տարածված։ Եթե քանակը շատացավ, տեղանացումը գտնել եւ այլն, որ բոլոր մնացած այդ հարցերը բավական միանգամից բարթանում է ինքնին։
Աշխարհի ավելի քան 200 գիտնականներ դիմել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, հորդորելով պարտադիր հայտարարել դիմակ կրելը, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Աշխարհի ավելի քան 30 երկրների 200-ից ավելի գիտնականներ պնդում են, նոր կորոնավիրուսը փոխանցվում է օդային ճանապարհով, ինչը նշանակում է, որ աշխարհը պետք է վերանայի ռազմավարությունը վարակի դեմ պայքարում։ Իրենց տեսակետը նրանք ամփոփել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղված բացնամակում, որն այս շաբաթ պետք է հրապարակվի նաև հեղինակավոր գիտական ամսագրերից մեկում։ Օրերով ավելի ու ավելի են ամրապնդվում փաստեր, ըստ որոնց վիրուսի մանրագույն մասնիկները կարող են տևական ժամանակ մնալոթում և փոխանցվել մարդկանց այդ ճանապարով, ըստ New York Times-ի գրել են գիտնականները, հորդորելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը փոխել կառավարություններին տրվող հանձնարարականները և օրինակ ձեռքերը անընդհատ ախտահանելու փոխարեն կենտրոնանալ օդափոխության վրա, հատկապես մարդաշատ ու փակ տարածքներում։ Եթե այդ պնդումը հաստատվի, անհրաժեշտ կլինի դիմակներ կրել նույնիսկ այն դեպքերում, երբ պահպանվում է սոցիալական հեռավորությունը։ Դպրոցներում, ծերանոցներում ու գրասենյակներում պետք կլինի կարգավոր օթորակիչների աշխատանքը, որպեսզի նվազագույնի հասցվի նույն օդի շրջանառությունը։ Վիրուսի մասնիկները վերացնելու համար էլ կարող են կիրառվել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ, ասել են մասնագետները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն առայժմ չի արձագանքել գիտնականների այս բացնամակին։ Ավելի վաղ կառույցի ներկայացուցիչները պնդել էին, թե դեռ իրենց տրամադրության տակ չունեն վիրուսի օդային ճանապարհով փոխանցման անհերքելի ապացույցներ։ Օրեր առաջ հրապարակված հանձնարարականում կազմակերպությունը շարունակում է պնդել, թե կորոնավիրուսը հիմնականում տարածվում է հազի կամ փրշտոցի ժամանակ արտազատվող կաթիլների միջոցով, որոնք կարող են մնալ նաև պինդ մակերևույթների վրա։ Նամակի հեղինակներից մեկը միջդեռ New York Times-ի հետ զրույցում պնդել է. Կազմակերպությունը գիտության հետ համակայել չի գնում և շատ դժվարությամբ է վերանայում իր դիրքորոշումը։ Նրանք մահվան գնով կպաշտպանեն սեփական տեսակետը, անանուն մնալու պայմանով, ասել է մի փորձագետ, ով մի քանի տասնամյակ է աշխատում է նույն այդ միջազգային կազմակերպության հետ։ Մինչ գիտնականները բանավիճում են, վարակը շարունակում է տարածվել առայժմ միայն իրեն հայտնի մարտավարությամբ։ Միայն պաշտոնական տվյալներով և բժշկական հաստատված թեստերով աշխարհում արդեն վարակվել է մոտ 11.5 միլիոն մարդ, մահացել 5 միլիոնից ավելին։
Եվրոպայում արդեն որ երրորդ անգամ սպանվում է Չեչնիայի ղեկավարի հակառակորդները նրան քննադատող անձինք, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հերթական ընդդիմախոսը Եվրոպայի կենտրոնում իրականացված ևս մեկ պատվիրված սպանության զոհ է դառնում։ Այս անգամ մարդասպանների թիրախը վիենացի անզոր մականունով հայտնի բլոգեր Մամիխան Ումարովն էր։ Չեչենների շրջանում Ումարովը հայտնի էր դարձել YouTube-ում տեղադրվող տեսահոլովակների շնորհիվ, որոնցում կոշտ քննադատության էր ենթարկում Չեչնիայի ղեկավարությանը, շատ հաճախ զերծ չմնալով անգամ Ռամզան Կադիրովի և նրա հարազատների հասցեին վիրավորանքներ հնչեցնելու։
Կադիրով, Ռամզան, այուգես։
Ումարովը Ավստրիայում էր բնակվում 2007 թվականից, նա այստեղ քաղաքական ապաստան էր ստացել։ Կադիրովի ընդդիմախոսը եվրոպական այդ պետություն էր տեղափոխվել երկրորդ չեչենական պատերազմից հետո և մի շարք աղբյուրների համաձայն Չեչնիայի Կարճատև անկախության շրջանում աշխատել էր ինքնաառաջակ հանրապետության իրավապահ համակարգում, մասնավորաբար Իչկերիայի անվտանգության ծառայությունում որպես քննիչ։ Հարկ է նկատել, որ ավստրիական ոստիկանությունը սպանության մեջ կասկածվող անձանց շրջանակը հստակեցրեց հաշված ժամերի ընթացքում։ Վիենայում լույս տեսնող Օստերայխ թերթի տեղեկություններով ոստիկանությունը գլխավոր կասկածյալին, ազգությամբ չեչեն, Սարալի Ախտաևին ձերբակալել էր հարձակումից բարացիորեն 2 ժամ անց Վիեննայից շուրջ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Լինց քաղաքում։ Գլխավոր հարցը, որին պետք է պատասխանեն ավստրիացի քննիչները, հետևյալն է. արդյոք բլոգերի սպանության նարնչություն ունեն Չեչնիայի ղեկավարները և ինչ կապեր ունեն հանգստյանորեն ձերբակալված չեչենները Ռամզան Կադիրովի շրջապատի հետ։ Այս հարցն այնքան էլ հրետորական չէ, հաշվի առնելով չեչենական սփյուռքում ծավալվող իրադարձությունները և Ռամզան Կադիրովի վերջին ամիսների հնչեցրած հայտարարությունները։ Անցած տարվա նոյեմբերին, օրինակ, Չեչնիայի պաշտոնական հեռուստաալիքի Գրոզնի TV-ի եթերում Կադիրովը իշխանությունների հասցեին վիրավորական գրառումներ կատարողների դեմ ֆիզիկական հաշվեհարդարի անթաքույց կոչեր էր հնչեցնում։ Եթե մենք նրանց չզսպենք, չսպանենք, չբանտարկենք, չհաբեգենք, մեր երկրում որևէ արդյունքի հասնել հնարավոր չի լինի։ Եթե անգամ աշխարհի բոլոր պետությունների բոլոր օրենքները խախտվեն, մենք մեր պատվին դիպչող որևէ մեկին հանգիստ չենք թողնելու, հայտարարում էր Կադիրովը 2019-ի նոյեմբերին հեռարձակված ելույթում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։